თუმცა მსმენელებო მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით რადიო თავისუფლების პროგრამა კი გრძელდება ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგით დღეს ამჯერად როგორც ყოველთვის შაბათობით გადის ხოლმე ეთერში ჩვენი ეს სიუჟეტი სტუმარია აუდიტორი ირაკლი შავიშვილი რადიო თავისუფლების ბლოგების კომენტატორებმა სწორედ ის აირჩიეს მიმდინარე კვირის სტუმრად და ირაკლი შავიშვილისთვის დასასმელის შეკითხვებით რეიტინგის სისტემით შეარჩიეს აკვეგეთყვით ხვალსაღამოს ირაკლი შავიშვილი რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე კომენტატორების შეკითხვებს პასუხს ცოცხალ რეჟიმში გასცემს. ამ წუთში ჩემი კოლეგა იან თაძე მასპინძლობს ირაკლი შავიშვილის სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ია, შენ იცი თქვენს განკარგულებაში 10 წუთია, შენ გააცნობ სტუმარ შეკითხვებს, ის კი შეიძლება პასუხი გასცეს, გთხოვთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით აკროპენ, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო ირაკლი, პირველი შეკითხვა ეკუთვნის სიბილას საქართველოსთან. დღეს მოქმედი საგადასახადო კოდექსით და მეწარმეთა შესახებ კანონით ერთი შეხედვით საკმაოდ გამარტივებულია საქართველოსი ბიზნესის დაფუძნება და გადასახადები ჩემცირებულია. თუმცა ამ ცვლილებებს ქვეყნის ეკონომიკაზე მაინცამაინც დიდი გავლენა უკეთესობისკენ არ მოუხდენია. თქვენი აზრით, რა არის კანონმდებლობის ძირითადი პრობლემა და რა აფერხებს ეკონომიკის განვითარებას, რა ძირეული რეფორმებია თქვენი აზრით გასატარებელი სამამულო წარმოების და შიდა პროდუქციის შექმნის ხელშეწყობისთვის? აი ესეთია შეკითხვა.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. მოდი ასე დავიწყოთ. დაფუძნება ბიზნესისა ნამდვილად გამარტივებულია, მაგრამ გადასახადების შესახებ ცოტა რთული წარმოდგენა გვაქვს. გადასახადების ნამდვილში არ არის შემცირებული. თუ მარტივ სტატისტიკას ვნახავთ ოფიციალურს 2003 წლამდე საგადასახადო ტვირთი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში იყო 13-14% ფარგლებში, ეხლა არის 24-25% ფარგლებში, ანუ საგადასახადო ტვირთი არ შემცირებულა. რაც შეეხება თვითონ გადასახადების რაოდენობის შემცირებას, ამაზეც ცოტა ზღაპრებს გვიყვებიან ხოლმე. იმიტომ რომ რეალურად გაუქმდა 4-5 გადასახადი და არა 15-16 როგორც ამას გვეუბნებიან ხოლმე როგორც წესი. საქმე ის გახლავთ რომ მოხდა რამდენიმე გადასახადის ტრანსფორმაცია ერთმანეთში, შეკრება ასე ვთქვათ. ნაწილი გადასახადებისა გადავიდა მოსაკრებლების სფეროში, თუმცა ის თვითონ აწევს მაინც გადამხდელებს და ასე შემდეგ. ახლა რა შეეხება იმას, რა არის კანონმდებლობის ძირითადი პრობლემა? კანონმდებლობის ძირითადი პრობლემა არის პირველ რიგში ეს არის არასტაბილურობა. დღეს მდგომარეობით იმავე საგადასახადო კოდექსში 5 წლის განმავლობაში შესულია 57 ჯერ შესურება. ეს შესურებები ზოგი რედაქციული ხასიათის არის, ზოგი პრაქტიკულად დიამეტრულად ცვლის ხოლმე კონცეფციას. ხო, ამიტომ ასეთ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ძალიან ძნელი იქნება გადასახადის გადამხდელებისთვის მოქმედება და შორსმიმავალი გეგმების დასახვა. ამიტომ ისინი დღევანდელი დღით ცხოვრობენ და არაკეთებენ ინვესტიციებს ხვალინდელი დღისთვის, ასე ვთქვათ. რაც არის პრობლემა. პრობლემა არის სასამართლოს არარსებობა. პრობლემა არის თვითონ კანონმდებლობის უსამართლობა. ყველაფრის უფლება აქვს პრაქტიკულად ხელისუფლებას, არაფრის უფლება არ აქვს გადასახადის გადამხდელს, გარდა იმისა, რომ გადაიხადოს გადასახადი. და ასე შემდეგ. რა უნდა გაკეთდეს? პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს ის, რომ ზოგადად ბაზარი განთავისუფლდეს ხელისუფლების ჩარევისგან. ხელისუფლება რაც შეიძლება ნაკლებად უნდა ერეოდეს ბაზარში, ნაკლებად უნდა კარნახობდეს ბაზრის სუბიექტებს, თავისპირობებს და იგი უბრალოდ უნდა ასრულებდეს მიუკერძოებელი არბიტრის როლს. სხვა ფუნქცია პრინციპში ხელისუფლებას არ აქვს.
ერთი რამ მინდა გკითხოთ, ჩაგეკითხოთ. აი თქვენ ბრძანებთ რომ გადასახადები არ შემცირებულაო, სინამდვილე საგადასახადო ტვირთი იგივეა. შეგვიძლია თორა რამე ციფრებზე ვილაპარაკოთ ამ შემთხვევაში, რაღაც რიცხვი მონაცემი, იმიტომ რომ ერთ მაინც გადასახადია დათვლადია ალბათ.
Ну, მონაცემი თუ ტვირთს გულისხმობთ, ტვირთია ესეთია, როგორც გითხარით, თლიან შიდა პროდუქტში დღეისათვის არის 25% გადასახადების ზონა, ასე ვთქვათ. მანამდე იყო 13-14% ფარგლებში. ანუ აი ესეთეს.
გასაგები. კარგი, ძალიან ცნაური მონაცემი იყო ჩემთვის, ახლა არ ვიმოდი ამას
ნამდვილად. ხო, ეს გავრცელებული ის არის შეხედულება, რომ თითქოს გადასახადები შემცირდა. სინამდვილეში არც არაფერი არ შემცირებულა. და მითუმეტეს აქ დავამატებ იმას, რომ მოდით ავიღოთ თითქოს მარტო განაკვეთებით არ განისაზღვრება გადასახადის სიმძიმე. ეს განისაზღვრება დასაბეგრი ბაზით და ასე შემდეგ, ხო? თქვათ, იმავე საფრანგეთში რო აიღოთ ყოველთვიური შემოსავალი, თქვათ 300 ევროს ოდენობით, არ იბეგრება საერთოდ. საქართველოში ეს დაუბეგრავი მინიმუმი არ არსებობს. მითუმეტეს ისეთი სიღარიბის დონის მქონე ქვეყანაში, როგორც საქართველო, ხო?
გასაგებია. შემდეგ შეკითხვა ეკუთვნის თორნიკეს თბილისიდან და ასეთია შეკითხვა: როგორ უნდა დაიცვას თავი ბიზნესმენმა სახელმწიფო ძნახისგან?
ხო, აქ ბევრი შესაძლებლობა. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის ინდივიდუალურადაც უნდა დაიცვას თავი და კოლექტიურადაც ბიზნესმა. Ну, ამ შემთხვევაში მე უმეტესწილად წვრილი და საშუალო ბიზნესი მაქვს ხელმძღვანელობაში, იმიტომ რომ მსხვილ ბიზნესს ნაკლებად უჭირს, იმიტომ რომ ის მსხვილი ბიზნესი ისედაც ხელისუფლების წარმომადგენელთა ასე ვთქვათ კრიშის ქვეშ არის და ნაკლებად უჭირს. წვრილ ბიზნესს აქვს პრობლემა თვითონ კანონმდებლობის ცოდნის, მასში გარკვევის და აქედან გამომდინარე ის უფრო ადვილად მოწყვლადია. მას სახსრები ნაკლები აქვს და უჭირს თქვათ კვალიფიციური ბუღალტრის მოძიება, კვალიფიციური თქვათ კონსულტანტის მოწვევა და ასე შემდეგ. მეორე პრობლემა კანონმდებლობის უცოდინრობიდან გამოდის ხოლმე ხშირად ეს პრობლემა, როცა ეს წვრილი ბიზნესი უსმენს, რას ეუბნებიან ზეპირად, მაგრამ არ იხედება კანონში. აი გავრცელებულ ერთ თქვათ ასეთ საკითხის ესეთ გადაწყვეტას, ერთი კონკრეტული საკითხის გადაწყვეტა შემოგთავაზებდით. მაგალითად, ბიზნეს დღეს უდგას პრობლემა დანაკარგების აღრიცხვისა. ეს ჩვეულებრივი ბუნებრივი დანაკარგები წარმოების პროცესში არსებობს, თუმცა არ არსებობს ამის დამტკიცებული ნორმები, რაც საგადასახადო ორგანოების მხრიდან დაბეგვრის საფუძველი ხდება ხოლმე. მაგრამ არავინ არ იყენებს ასეთ საშუალებას, როგორიც არის კანონმდებლობაში, რომ შეიქმნას მეწარმე სუბიექტის სტანდარტები, რომელსაც თვითონ დაამტკიცებს კანონით დადგენილი წესით და გამოიყენებს ამ ბუნებრივი დანაკარგების ნორმებს ისე, რომ ეს დანაკარგები აღარ მოყვება დაბეგვრაში. ეს ხშირად არის დუარსტები იგივე ბატონ გოგი თოფაძესაც ასეთი პრობლემა ჰქონდა.
ბატონო ირაკლი, ერთი შეკითხვა მაქვს. გასაგებია, კანონმდებლობა არ იციან კარგად და ვთქვათ უჯერებენ აემ ზეპირჩევებს, მაგრამ როდესაც ბიზნეს ჰქონდა სერიოზული პრობლემები, იქ უკვე კანონმდებლობის ცოდნაზე აღარ იყო საუბარი, ხო? როცა დაანგრიეს, წაართვეს და ასე შემდეგ და არ იყო სოლიდარობა მათ შორის, თუმცა არც სხვა სფეროებში დიდეთ ეს.
ხო, სოლიდარობა საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ჯერ ერთი არსებობს კონფიდენციალობის მომენტი.
დაიცვანო თავი თქვენ ძანებით.
კი, არსებობს ერთი კონფიდენციალობის პრობლემა კონკურენტებს შორის. ერთი და იგივე ზომის საწარმოებს შორის კონკურენციის და კონფიდენციალობის ერთმანეთისთვის გაზიარების პრობლემა. ესეც არის, ესეც უშლის ხოლმე. ახლა ის რომ ვთქვათ, ეს დარბევები და წარტმევები რო იყო, მე ამაზე აღარ გავამახვილე ყურადღება, იმიტომ რომ ეს ყველასთვის ცნობილია და
ანუ ეს წინააღმდეგობის გაწევა როგორ უნდა მოხდეს, ამაზე საუბარი. კარგი, შემდეგ შეკითხვას დავსვამ. ეს შეკითხვა ესეთია: სოლომონს ეკუთვნის ტერნალი და ხელისუფლება სულ უფრო ისაკუთრებს ბიზნესსა და ბიზნესი კი არაკონკურენტული უნარიანი ხდება, ყალიბდება სახელმწიფო კლანური კაპიტალიზმი და შეიძლება თუ არა რომ ასეთი მოდელი იყოს წარმატებული?
Ну, პასუხი თვითონ ამ კითხვაში დევს, რა თქმა უნდა, არა. ახლა თუ შევხედავთ, არსებობს ქვეყნები, რომლებსაც განვითარებული ეკონომიკა აქვთ, თუმცა იქ დემოკრატია არ ყავს მაინდამაინც, ხო?
ამაზეა საუბარი. დიახ, კითხვის ბოლო ნაწილი ასე იყო, დიახ, სინგაპურიზაცია ეკონომიკას მაინც თუ გამოაცოცხლებს და დემოკრატიას რომ დაასაფლავებს აშკარა.
რა თქმა უნდა, ვეთანხმები ბატონ სოლომონს. როშე ხედავთ სოფლიო რუკას, ყველაზე განვითარებული ქვეყნები არის ის ქვეყნები, რომელშიც დემოკრატია არსებობს. და ნაკლები წნეხი აქვს ბაზარს. აი პრინციპში ეს არის ჩემი პასუხი ამ შემთხვევაში რა. ამაზე მეტის თქმა აი ამ შემთხვევაში ალბათ ცხადია ეს მოდელი ვერ იქნება წარმატებული. ეს სახელმწიფო მონოპოლისტური კაპიტალიზმი რა თქმა უნდა ვერ იქნება წარმატებული.
და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და რატომ თუ არ იქნება ეს წარმატებული, რატომ გადაწყვიტა ხელისუფლებამ რომ
წარმატებული არ იქნება ქვეყნისთვის, თორე ცალკეული პირებისთვის ეს რა თქმა უნდა
ძალაუფლების შენარჩუნებას გულის ხმავთ.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
ხო, ეს ძალიან საინტერესოა, ჩვენ უნდა დავასრულოთ ახლა ჩვენი საუბარი ალბათ და
დამარჩი
შეკითხვებს ხვალ ვუპასხე.
შევეცდები ბლოგზე გავწერე.
ძალიან საინტერესო და მკინეული თემაა.
დიდი მადლობა. ია, დიდი მადლობა ირაკლი შავიშვილი, ძირფასამსმენელებო ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ავტორი ირაკლი შავიშვილი. რადგანაც ბლოგების კომენტატორებმა ისაერთიეს ამდერად ამჯერად ორშაბათობით ჩვენი ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრად, მისი შეკითხვებიც ასევე რეიტინგის სისტემით იქნა არჩეული. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება.